Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Milan Trbojević, kao što smo i najavili, naš i vaš gost danas je Radan Ostojić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama i vašim slušaocima, evo koristim priliku da sve kategorije boračke, porodice poginulih boraca, ratne vojne invalide i demobilizovane borce pozdravim, a da vama zahvalim na pozivu.
Nova vlada Republike Srpske na čelu sa premijerom Savom Minićem preuzela je danas zvaničnu dužnost. Vi ste već razgovarali sa gospodinom Minićem, tada je bio u svojstvu mandatara, održali ste sastanak sa vašim kolegama, tada ste naglasili potrebu za nacionalnim jedinstvom i pomirenjem i najavili usvajanje strategije pomirenja u Republici Srpskoj. Jesmo li toliko razjedinjeni, gospodine Ostojiću, da nam treba strategija pomirenja i ko bi tu strategiju pravio i na čemu, šta bi ona obuhvatala?
Pa evo, neki moj zaključak, ja uvijek nastojim da izvlačim zaključke iz nekih činjenica. Ja sam čovjek koji možda u ovom posljednjem vrijeme, zadnje 3-4 godine, prolazim širom Republiku Srpsku i koristim priliku svakoj da razgovaram s ljudima i koji misle i ovako i onako, ne samo s boračkim kategorijama, nego sa kompletnim stanovništvom. Moj zaključak takav, čak i u onom saopštenju koji smo dali, rekli smo da je u ovih 30 godina došlo do totalne polarizacije unutar srpskog naroda, ne samo ovdje, vidite da je takva, nažalost, situacija i u Srbiji, a imajući vidu šta nam se kroz istoriju dešavalo i koliko skupo smo plaćali tu razjedinjenost u određenim historijskim trenucima i momentima, mislim da smo narod koji živi tu gdje živi uvijek i država u kojoj živimo uvijek je bila u opasnosti, izložena pritiscima sa svih strana. To nejedinstvo može skupo da nas košta. Vi vrlo dobro znate da je u toku odbrane Otadžbinskog rata jedinstvo i sloga i srpske vojske i kompletnog naroda i spremnost za žrtvovanje dalo plod i rezultiralo stvaranje Republike Srpske. Smatram da Republika Srpska ne može se sačuvati, ne može opstati ako te sloge jedinstva nema, i moj neki zaključak da su čak i neprijatelji, svi oni koji nam rade o glavi, da li oni dolazili iz Bosne i Hercegovine u smislu političkog Sarajeva i Hrvata i muslimana, ili onih spoljašnjih faktora u smislu stranih sila, mislim da su oni u posljednje vrijeme debelo uvidjeli da nas kao narod ne može ništa tako sistemski uništiti kao što možemo uništiti sami sebe. S ti svi aspekata mislim da ako ne stvorimo neku strategiju, i u onom suštenju koju smo izdali, ja sam rekao, pisao sam ga ja, pa sam rekao da je društvo koje već 30 godina nema neku nacionalnu strategiju, a nacionalna strategija treba prvo da se dotakne pitanja sloge i jedinstva, da je se toliko polarizovalo, da mi u ovom trenutku moramo da stvorimo neku nacionalnu strategiju u smislu jedinstva i sloge. Sad ste postavili pitanje ko bi to radio. Mislim, evo, 30 godina to političari nisu uspjeli da urade. Ja, evo, ne mogu kao čovjek, uvijek svaki čovjek percipira neke stvari sa svoga ličnog stanovišta, s aspekta sistema vrijednosti u kojem je odrastao i onako kako on vidi. Ja nikad to nisam mogao da zamislim kako ja mogu da budem sa svakim dobar, i čak i onim koji ne misli isto kao ja i sa onim koji misli. Mislim da odgovornost političara treba da se ogleda kroz to da politika je na kraju kraja umijeće mogućeg, ne umijeće nemogućeg, i ne mogu da shvatim ako je u pitanju država, opstanak države i naroda, da ne može da se napravi dogovor. Ali očigledno, evo, iz dana u dan slušamo teške riječi, prepucavanja koje apsolutno ne mogu dovesti do bilo kakvog jedinstva i slogi. Ali mislim da bi ta neka strategija koja bi se uradila trebala da bude inicirana iz sistema državnih organa, ali možda je radi neko drugi, da je radi akademska zajednica, da je vladin sektor. Mislim da se ne može uraditi bez prisustva Srpske pravoslavne crkve, ali jednom stvarno ne mogu da shvatim, i sramote da mi već 30 godina posle odbrane Otadžbinskog rata nismo definisali šta su tu naši nacionalni interesi, nismo republiku za koju je poginulo 23.500 ljudi, i nije to samo 23.500 ljudi, to su naše žrtve u proteklom odbrani Otadžbinskog rata, ali žrtve iz Drugog svjetskog rata, žrtve iz Prvog svjetskog rata i sve ono što nam se dešavalo, sve su to žrtve koje su težile stvaranju onoga što mi danas imamo. I mislim, sa aspekta toga, prvo obzira i našeg duga prema tim ljudima koji se žrtvovali za ovo što mi danas imamo, moramo da imamo drugačije razmišljanje. I zato sam apelovao i rekao da je neophodno ako hoćemo da sačuvamo i Republiku, ako hoćemo da uradimo strategiju, neku u smislu nacionalnog pomirenja, nacionalnog jedinstva, da bi jednostavno odgovorili zadatku, bili dostojni onih ljudi koji više nisu među nama i sačuvali Republiku Srpsku.
Dobro, u tom kontekstu spomenuli ste žrtve, pa prije nego što prijeđemo na ova statusna pitanja i aktivnosti, ne mogu da vas ne pitam za ovu izgradnju centralnog spomen obilježja u Banja Luci. Kakav je stav boračka organizacije? Vidjeli smo neke ružne slike tokom prethodnog perioda. Ima li uopšte boračka organizacija o tome jedinstven stav? Kakav je vaš stav?
Pa, pasite, duga je to priča. Evo, to je jedna od naših anomalija i onog postupanja sistema i organa. Ja ne mogu da shvatim. Pazite, činim se 2012. Nemojte me držati za riječ, je donijet zakon o izgradnji spomenika i spomenika, kojim je decidno jasno rečeno utvrđene procedure kako se šta radi, kako se definiše i karakteriše određeni spomenik, spomen obilježje. Ja ne mogu da shvatim da, iako imamo zakon, da nismo sposobni da se pridržava onoga što to nije samo vezano za taj zakon. Mnogi smo i zakone donijeli kojih se ne pridržavamo. Da vam kažem, jednostavno ja sam bio iznenađen i kad sam čuo informaciju, čini mi se da li je bila krsna slava MUP-a ili ne znam, kad smo pitali novinari vaše kuće o izgradnji, nisam ni znao da se radi centralni spomenik boračke organizacije Republike Srpske, u smislu centralnog spomenika nije ni pitana ni kad je započeto. Ono što je evidentno i što je istina, znači to spomen obilježje po provedenoj proceduri, imajući u vidu zakonske odredbe kako je krenulo, trebalo da bude ne spomen obilježje od republičkog, nego od lokalnog, to jest regionalnog karaktera. Imajući u vidu da je, znači, ispoštovana je procedura, pokretana inicijative, razmatranja na komisiji koja je komisija lokalne samouprave, otišlo je na skupštinu i donijeta je takva odluka. Političko rukovodstvo Republike Srpske u tom trenutku i političko rukovodstvo lokalne zajednice dogovorili, imajući u vidu mjesto, imajući u vidu vrijednost tog spomen obilježja, da to bude od republičkog značaja. Znači, mi apsolutno u to nismo apsolutno bili uključeni. Međutim, onda ste vidjeli samo, što je zaista sramota, ono što nas prvenstveno boli je ta prepucavanja o kojima vi pričate. Znači, to već traje od negdje u 2022. Evo, 3-4 godine traje. Na kraju je to, evo, ja sam član odbora za njegovanje tradicija Vlade Republike Srpske i mi smo upravo polazeći od tih činjenica da ljudi koji su dali živote za Republiku Srpsku ne mogu biti predmet. Ja shvatam da postoji stručnjaci, da postoji ne može se ništa idealno napraviti i uvijek će biti neka zamjerka, ali kad je ovo u pitanju, postoji način da se to bez javnog eksponiranja, ja sam 100 puta rekao, daj da se zatvorimo 4 zida pa da se svađamo 3 dana, ali da dođemo do nekog rješenja. I u cilju toga mi smo na odboru donijeli odluku, prihvatili inicijativu, promijenjena je da ispoštujemo zakonsku proceduru, da izglasamo da to bude spomen obilježje od republičkog značaja. I mi smo to izglasali, to je odišlo na Vladu Republike Srpske, Vlada Republike Srpske je dala saglasnost. Po zakonu koji mi sad imamo, po zakonskim odredbama, provedenoj proceduri, to spomen obilježje steklo status spomen obilježja od značaja, velikog značaja za Republiku Srpsku. Međutim, evo, još uvijek se oko toga nije stalo. Ono što smo mi zaključili kad vi pitate stav, upravo stav je taj da što nama smeta da te žrtve ne mogu biti, ne smiju biti predmet bilo kakvog javnog eksponiranja, prepucavanja, svađa i tako dalje. Znači, ako treba da sjedamo, ako postoje neki problemi, treba da sjedemo i razgovaramo ko ljudi, ali evo, spomenik je započet, treba da se završi. Sad, na kraju kraja, više nije ni važno da će biti od republičkog, da li. Ja tu neke stvari ja ne mogu da shvatim. Evo, u svakom gradu mi imamo spomenik. I kad dođemo tamo, ja sam vaspitan tako i nikad neću razumjeti drugačije postupanje. Da se u crkvi, da se na groblju, da se pred spomenicima ćuti, da se moli Bogu, da se pale svijeće, polažu vijence. I to je kraj. Svađa, galama oko toga, mislim da je to totalni apsurd. I ono što sam rekao, evo, imamo skoro u svakom gradu spomen obilježje, pa tamo kad dođemo da se molimo Bogu, kad je parasoć, mi molimo Bogu za sve one koji su poginuli. Niko ne kaže molimo se Bogu za poginule one iz Banja Luke ili one iz Bijelje i tako. I mislim, ako smo ljudi, ako imamo obzira prvenstveno što bi trebalo, a jel ako nemamo prema tih 23.500 ljudi obzira, onda ne znam prema čemu mi možemo imati. Ono što je apsurd, mene su često znali nazivati na telefon i djeca i majke kažu, Radane, daj, ako to ide ovim putem, nemoj, ne mora se ni pratiti, razumijete? Mislim, e sad, upravo i sa aspekta opstanka države, sa opstanske sloge i jedinstva, sve to usko vezano i sa ovim, na kakav mi nakaradan način postupamo kad nemamo bilo kakvog osjećanja prema tim poginulim ljudima. Sve to pretvorimo u javno eksponiranje, u ostalo, evo još jednom ponavljam, ja nisam stručnjak i ne volim da pričam ono o čemu nisam stručnjak. Postoje ljudi stručnjaci, postoje ljudi, imaju ljudi pravo da i ulože primjedbe neke, da daju svoje sugestije, ali sve se to može uraditi u pisanoj formi, dostaviti nadležnim organima, pa da sjedimo da vidimo šta možemo uraditi. Ali priča, galama, javno eksponiranje, protesti vezano za to, za mene i za čitavu boračku organizaciju su apsolutno nedopustivi.
Da se vratim ovim statusnim pitanjima, problemima. Rekli smo, izabrana je nova vlada sa starim ministrom. Koliko sam shvatio, vi ste zadovoljni činjenicom da je Danijel Legić ostao ministar?
Pa ne da smo zadovoljni, mi smo upravo tu insistirali da to rješenje bude i kroz javna eksponiranja prije nego što smo sjeli sa tad mandatarom, sa već predsjednikom vlade. Zbog čega smo tu rekli, prvo sa aspekta prakse koju smo imali, mi smo u sistemu boračkoj invalidske zaštite, onaj ko se ne bavi tim, ali evo ja sam imao sreću ili nesreću da sam čitav život u toj oblasti, to je jedna veoma kompleksna oblast, znaš, oblast koja obslužuje više od 200.000 ljudi. A da ne pričam da je sam resor, da je resor rada i boračkoj invalidske zaštite u tom sistemu je više od pola države. Mi smo, što se tiče našeg sa aspekta stručnosti, pitanja iz oblasti boračko invalidske zaštite, došlo je do tu jednog vakuma u smislu da su neki ljudi koji su prošli rat i posle radili u sistemu ministarstva za boračka pitanja, taj sistem ne obuhvata samo ministarstvo, znači svako odjeljenje u lokalnoj zajednici ima odjeljenje za boračko invalidsku zaštitu. To je jedan sistem koji, evo, sigurno broji preko 300-400 ljudi. Na jednom ljudi koji su radili tu 20-30 godina, stekli su uslove i više od 90% njih je otišlo u penziju. Došli su neki novi ljudi, kao što i u ministarstvo. I kako se zove, sve je to neki slijed događaja. Ljudi koji završe svoj radni vijek, idu u penziju, dolaze neki drugi. I sada kad su došli ovih ljudi, mi smo tu imali jedno pola godine prilagođavanja, godinu dana, da ljudi vide šta se radi, šta su anomalije, šta su prioriteti, koji su problemi, koji nisu, i da ljudi uđu i nešto nauče. I evo već imamo kako se zove, a znate vrlo dobro da mi u onog momenta kada je formirana vlada, da mi 5-6 mjeseci nismo imali ministra, da je tek ministar došlo u mart, april, naredne godine od formiranja vlade. I smo to uštimali, dosta toga započeli što treba završiti, a imamo realne i objektivne okolnosti da to završimo u toku naredne godine. Po nama svaka izmjena i svako drugo rješenje je bilo apsolutno sa tog aspekta neprihvatljivo. Za mene lično, ja uvijek gledam i ljudsku stranu i hoću ovdje javno da kažem, znači, što se tiče ministra Egića, čovjek je podio veliku žrtvu i treba da skine kapu. Ja uvijek tu na strani stručno sve ostalo, ali ja uvijek neke ljudske karakteristike, ako je neko čovjek, on će lako da nauči i ovo ostalo. Ako nije čovjek i nije spreman da se žrtvuje, on neće ništa naučiti. A on je čovjek koji je podnio veliku žrtvu i vrlo dobro znate da je njemu, da je on sjedio s nama kad smo uvodili u sistem borački dodatak za koje je trebalo obezbijediti 150 miliona maraka, njemu je tada supruga teško bolesna ležala na postelji, on je računao s nama. Ona je nažalost, Bog da je dušu prosti, preminula. Sjedio je u narodnoj skupštini kad ima upalu pluća, sad je to otišlo na upalu srca, jedva izvuku živu glavu. Znači, čovjek koji je bio spreman da radi i da žrtvuje se i na ličnom i na profesionalnom planu, mislim da takav čovjek zaslužuje da završi svoj mandat i da mi ovo što smo, evo kažem, započeli, da to privedemo kraju.
To što ste započeli, je li usvajanje zakona o pravima boraca jedan od tih započetih poslova?
To bi po meni trebala da bude kruna. Mi imamo zakon koji je, evo, na snazi negdje od 2012. godine, znači, to je nekih 13 godina, pored zakona o PIU. Ja mislim da je to jedino trenutno zakonsko rješenje koje toliko egzistira na snazi. Nema tu sad mi ćemo raditi izmjene i dopune, znači nećemo raditi novo, ne postoji potreba da se radi novi zakon. Ono što je, što nalaže i zahtijeva potrebu izmjena i dopuna jeste pod jedan, ono što je najvažnije, taj član 16 koji je pao na Ustavnom sudu prije 2 godine, on je korigovan prošle godine da bi se moglo nastaviti isplate, ali treba naći adekvatno rješenje u smislu obezbeđivanja kontinuiteta isplate prava, možda uvođenja nekih novih i obezbijediti kontinuitet rasta u smislu praćenja ekonomskih pokazatelja, to je rasta prosječne plate, najniže plate, inflacije i tako dalje i tako dalje, ali to treba doći do zakonske formule koja bi to sve objedinila. Jasne. I znalo bi se onda, ne bi se to, ono što mene najviše boli, što se ta prava uvijek politički eksponiraju, koriste u neka politička prepucavanja. Ovako, ako nešto uspijemo riješiti zakonom, to je tako kako je za jednog, tako je za sve i to je to.
Spomenuli ste borački dodatak, od 1. septembra ide isplata po novom koeficijentu, nešto uvećanom, ispravite da, to je sada 3,5 marke da. Po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava. Neki kažu da je to malo, neki kažu da je
onaj ko se ne bavi ovim poslom i ko nema percepciju toga svega i s aspekta visine budžeta ukupnog okvirnog Republike Srpske, neko priča, ne zna ni koliko prava apsolutno postoji u okviru boračke i invalidske zaštite, koliko se novaca izdvaja za koje pravo.
Nije to borački dodatak, jel tako?
Pa normalno nije, pazite, borački dodatak je jedan segment, pored boračkog dodatka postoji još lične, poručne invalidnine, ortopedska pomagala, jednokratne pomoći, pomoć optuženim, osuđenim, zdravstvena zaštita i tako dalje i tako dalje. Evo, hoću i vama da kažem, da vam pokušam objasniti, vjerovatno malo i gledaocima, mada je pitanje boračkog dodatka veoma kompleksno pitanje, možda trebalo ostaviti jednu čitavu emisiju da se samo o tome priča. Što se tiče formalno pravnog pitanja vezan za borački dodatak, on je kao pravo definisan zakon još 2000. godine. E sad možete da mislite, 2000. uveden je, počeo je da se koristi od 2024.
Prije par godina.
Koliko je to bilo kompleksno, mi smo ušli u pravo na ovaj godišnji borački dodatak za prvu i drugu kategoriju negdje 2007. i 2008. godine, pa je onda izmjena i dopunama zakona penzijskog i invalidskog osiguranja, kada je ukinuo zagarantovan penzijski osnov, uvedeno je pravo u zakon ovim za borački dodatak, ali uredbom je bilo definisano da ga primaju samo ljudi preko 60 godina starosti i borci od prve do pete kategorije. U pravom smislu da ga svi dobijaju, znači zaživilo je tek 2024. godine.
I tada je bilo 230 miliona, čini mi se, na godišnji nivou.
Pazite da vam kažem, znači ja sam postao predsjednik boračke organizacije na sredinu 2022. Zatekao sam budžet tada za kompletnu boračku i invalidsku zaštitu 239 miliona. On će sad naredne godine izaći na pola milijarde. Razumijem. Znači, za ove 2-3 godine on je povećan 100%. Znači, povećan je više nego za 30 godina unazad o kojoj je stvoren. Upravo potreba za povećanjem i šta je posljedica toga jeste i uvođenje boračkog dodatka za sve. Jer mi kad smo napravili i došli do matematike broja boraca, broja mjeseci u zoni borbenih dejstava, broja korisnika, do tada je bilo negdje oko 80.000 korisnika. Bilo je potrebno uvesti u pravo još 100.000. Borački dodatak sa nekim markom 90, koliko je bio 2, prvo podići na 2,20, pa onda na 3. I zato je trebalo obezbijediti 150 miliona maraka. E sad mi imamo pravo na borački dodatak s ovim povećanjem, ono što kažem, za državu je to mnogo, jer sad povećanje lišnjih poručnih invalidnina 10%, povećanje boračkog pola marke je na godišnjem nivou 60 miliona maraka. 60 miliona maraka, to je za državu i objektivno sad gledajući na ovaj budžet naše ekonomske mogućnosti, velika svota novca. Kad se to raspodijeli na broj korisnika, svi kažu to je malo. Borački dodatak je tako formalno pravno definisan da je on dodatak. Ako bi se gledala njegova neka pravna priroda, moglo bi se uporediti, na primjer, svaki zaposleni ima platu, pa kaže ima osnovnu platu, povećanje plate po osnovu rada noću, po osnovu otežanih uslova i tako dalje, po osnovu minulog rada. Tako je i borački dodatak tada koncipiran zakonsko formalno pravo da bude dodatak, ne primanje kojim će se čovjek zadovoljavati egzistenciju. I on će uvijek biti tako, znači bit će 10, 15, 20% plate ili penzije i jednostavno moralo bi se izmijeniti u zakon koncept čitav da bi on postao egzistencijalno pravo. Moglo je se tad možda ići na rješenje, ja nisam bio prisutan kad je se to koncipiralo i nisam imao mogućnosti da utječem na to. Možda, nekad u onom stalnom sistemu vi vrlo dobro znate da su bile boračke penzije. Znači da je ova svota para koja će sad biti skoro 300 milijuna usmjerena na ljude, na boračke penzije, mogli smo napraviti taj koncept, onda boračka penzija bila 600-700 maraka. Ili sad, na primjer, da je ova svota novca, kao na primjer što je u Srbiji, primaju samo oni koji su socijalno ugroženi. U federaciji isto. Znači, mi sa ovom svotom novca od 300 milijuna kad bi davali samo socijalnim ugroženim, oni bi imali po 800-900 maraka. Međutim, 80% boraca trenutno u Republici Srpskoj imaju percepciju, imaju mišljenje, to treba da dobijaju svi. Razumijem? I to je tako i koncipirano zakonom i tako se i to dijeli. I to je sad s aspekta visine sredstava u budžetu. Gledajte vi sad je budžet negdje oko 440 i nešto milijuna. Trenutno je 230 samo za borački dodatak. Znači, više od pola je za borački, a za sva ostala prava je sve ono ostalo, razumijete? E sada, ako mi posmatrali sistem boračko-invalidske zaštite samo kroz borački dodatak, onda bi se sistem raspao i urušio. Znači, šta da radimo s ljudima, s invalidima, šta da radimo s porodicama poginulih, šta da radimo. Znači, sve, u svemu tome treba naći mjeru, ali zaključak je jedan da ljudi moraju da shvate da borački dodatak trenutno u zakon kako je koncipiran jeste pravo koje nije egzistencijalne prirode. Znači, ne pravo od koje se živi, nego je to dodatak uz penziju, uz platu i tako dalje. Znači, apsurd je to da neko priča koliki je borački dodatak, a ne priča kolika je penzija. Borački dodatak sada je 150-180 maraka s ovim povećanjama, penzija 300. Pa anomalija po meni što je penzija 300, ne što je borački dodatak 150. Ali to kad uđe u sferu politike, ono što smo malo pričali na kontu jedinstva i ostaloga, ja mislim kao što je Republika Srpska treba da bude nešto što je od opšteg nacionalnog interesa. Tako i oni koji su poginuli za tu državu i oni koji su ostali živi, borili se, treba da budu nešto što se posmatra kao javni interes. I sve političke strukture, čitava zajednice, sve treba na isti način da gleda tu. U smislu, svako nama može pomoći, mediji, i opozicija, i pozicija, ali daj da sjedimo i da realno sagledamo neke stvari, a ne da lupamo gluposti i pokušamo dobiti neke političke poene na osnovu toga. Evo, borački dodatak je takav kako ja 100 puta pričam, pazite. On je sad, ako bi se podijeli, kad se podijeli na broj korisnika, pa se onda podijeli na broj mjeseci, pa onda kad to svedeš po korisniku na jedan dan, to ti sad izađe neki 12, 13, 15 cigareta, zavisi koliko je ko bio. E sad kad pričaju političar, onaj kaj je marka, onaj dvije, onaj tri, to, sve to na kraju, i oni koji najviše prelažaju, koji manje, možeš da dovedeš do jedne kutije cigareta. A jedna kutija cigareta je sad trenutno, borački dodatak bi morao bude 7 maraka. I moralo da se izdvoji više od pola milijarde samo za to pravo. Tako da je to jedno kompleksno pitanje oko koga, evo kažem ja, moraju ljudi da shvate, borci su zaslužili daleko više. Neke anomalije koje smo imali ranije, sad je teško ispraviti u veoma kratkom vremenu. Znači, ono što mene boli jeste da je borac trebao posle rata, s obzirom na svoje zasluge, da dobije posao, onaj koji je na poslu bio, da ostane na poslu. Da svojim radom zadovolja egzistenciju sebe i svoje porodice. Kad završi radni vijek, da ide u penziju, da te plate budu pristojne, penzije budu pristojne. I to je bilo rješenje. E sad, kad smo mi upali u vakuum, onda kad smo ostavili puške, vamo je došlo do privatizacije, ljudi su pokupali firme, poistrivali borce na ulice i stvorio se neki vakup. Sad i onaj koji se nije nikad zaposlio, borci su domaćni ljudi, nisu tražili milostinju. On su rad dok su mogli, ali mi sad ulazimo u fazu kad ljudi imaju 60 godina i kad su bolesni, nisu zdravi, on sad i da hoće da radi, on ne može da radi. Znači, sve ono što mi došli smo u situaciju da umjesto liječimo uzroke, mi sad trenutno imamo situaciju da liječimo posljedice. Ali posljedica ne može da se izliječi veoma brzo. Znači, evidentno je da je u zadnje 3-4 godine prisutan kontinuirani rast, koliki je, toliki je. Borci moraju da shvate da ne postoji nijedna država na svijetu koja će njima platiti njihove zasluge. To je nemoguće. Ko će meni da plati moje rane i ko će meni da plati 4 godine rata kad svaki dan mogao da pogineš? To je nemoguće. Ali mora da se ide u tom smislu, da se vidi da se borci uvažavaju i kroz neka uvođenje nekih prava koja nisu u smislu novčane satisfakcije. A ova novčana satisfakcija koja postoji mora iz godine u godinu, prateći ekonomske pokazatelje, da bilježi određeni rast u skladu sa rastom i ostalih primanja zaposlenih ljudi.
Dobro, i za kraj htio bi samo da pojasnite ovu informaciju koja se skoro pojavila. Boračka organizacija pozvala je demobilisane borce koji od 1. januara 96. do 29. septembra 2000. nisu bili zaposleni ni na evidenciji nezaposlenih da iskoriste mogućnost da je Ministarstvo rada uplati staž za taj
period. Radi se znači o stažu od 96. do 2000. godine, kada se stvorio baš taj vakum u smislu da je dosta ljudi bilo na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Taj staž nikad nije bio sporan, u smislu bila je tehnika i uslovi ostvarivanja, razumijete? Znači, bili su oni ljudi koji su bili prijavljeni na evidenciju Zavoda za zapošljavanje i u sistemu su bili uvedeni kao demobilisani borci. Sistemom koji su oni znali, ljudima je uplaćivano, znači nije morao podnositi nikakav zahtjev, ništa. Stvorilo se onda tu jedan problem da su postojale znači odnosilo se uslove, morao biti da je morao čovjek da bude na birovu. Prije 2 godine ministarstvo, imajući u vidu da je određeni broj ljudi bio na birovu, ali birov, to je Zavod za zapošljavanje, u tom trenutku nije imao u evidenciju da je taj čovjek demobilisani borac. Ostao je neki vakum i određeni broj ljudi kojima to nije regulisano. Prije 2 godine ministarstvo je raspisalo javni poziv da se ti ljudi prijave i njima je uplaćeno. E sad smo došli u situaciju da i postoje oni ljudi koji nisu nikako prijavili na biro. Razumijem. Malo je veći broj, vidim, ja sad pratim te prijave, mi smo u nekim razgovorima naišli na razumijevanje u ministarstvu rada, da pokušamo da vidimo da se i za te ljude to reguliše. S tim što, evo, ja pozivam da se ljudi malo strpe, vjerovatno to se neće moći regulisati za 1-2 dana, treba sad napraviti selekciju, znači da čovjek, na primjer, koji ima 11 godina staža osiguranja, kad mu se uplati još ove 4, on će imati 15 godina i otići u penziju. Ili neko ko ima 4 godine rata, to je posebnog staža 8 godina, radio još 3 godine, to je 11-12, kad ovo reguliše, dobit će ono materijalno obezbeđenje u visini. Znači, cilj nam je baš da liječimo ovo što ljudi nisu radili, da ljudima kad prestane je mogućnost njihove radne sposobnosti od 60-65 godina, da im obezbijedimo kroz ovaj dokup bilo kakvo pravo, da li je to pravo na penziju ili je to pravo na ovo materijalno obezbijeđenje, nije važno, ali makar čovjek da nešto ima. E to je cilj, ja mislim da ćemo u narednom periodu uspjeti to da iskristališemo i sa premijerom u narednom periodu obezbijeti sredstava da se to ljudima uplati. Ono što želim da kažem, evo, kroz razgovor sa premijerom, i on je bio borac isto, mislim da sva ta probleme u okviru boračko-invalidske zaštite postoji obećanje da ćemo, evo, i sada odmah, čim započnu razgovor vezano za budžet za sljedeću godinu, da ćemo ova prava i što se tiče boračkog i što se tiče lični porošt i valnina pokušati da podignemo još na jedan veći nivo i da ćemo radeći zajednički svi pokušati da položaj borca, položaj porodice poginulog ratnog vojnog invalida iz dana u dan podižemo na jedan veći nivo.
Nadamo se da će tako i biti. Gospodine Ostojiću, najviše vam hvala na razgovor.
Hvala i vama, i evo, kažem, kad god postoji potreba i kad vi to ocijenite, sprema sam da dođem i razjasnim određene stvari. Dobro.